Иемізбен бірге үйде болу. Әркім қайтыс болғанда жәннатқа барғысы келетін шығар. Кем дегенде олар тозаққа барғысы келмейді. Бірақ егер сіз қайтыс болып, көкте оянған кезде қайда барар едіңіз? Жалпы бәрі қалай болатын туралы ойладыңыз ба? Бәрлық адам әдетте аспанға келген кезде Петр сізді қарсы алу үшін сонда сіздің қасыңызда болады деп ойлайды. Бірақ біз бұны киелі кітапта таба алмаймыз. Бірақ сіз өзіңізді жоғалып қалғандай сезінбеуіңіз керек. Киелі кітапта Иса біздің құтқарушымыз болғандықтан, өлгенде біз онымен бірге боламыз деп айтады. Паулдың айтуынша, осы тәнімізді тастап, Иеміздің қасында боламыз. Мынаған назар аударыңызшы. Паул: «Тәнді тастап, бірден көкте боламыз» деп айтқан жоқ. Бұл керемет болар еді. Ол әлде қайда керемет бір деңені айттады. Біз қайтыс болған кезде, біз бірден Иемізбен бірге боламыз. Оның алдында, оның қасында боламыз. Шындығында Паул осы тәнімізді тастап, Иеміздің қасында орнығуды қалаймыз деп айтты. Қорынтықтарға арналған екінші хат, 5-ші тарау, 8-ші аят. Сізге Иемізбен бірге үйде деген сөздер ұнайды емес пе? Паул сондай-ақ Иса айтып келгенде, біз әлі тірі болсақ та не болатынын айтады. Ол: «Сондықтан оған сеніп, бұл дүниеден кеткендердің Исамен бірге болары үшін Құдайдың оларды қайта тірілтетініне де сенейік» деді. Салоникалықтарға арналған 1-ші хат, 4-ші тарау, 14-ші аят. Ол сөзін былай деп жалғастырды: «Тірі жүрген біз мұнан соң олармен бірге Иемізбен кездесу үшін бұлттың үстімен көкке көтерілеміз. Содан мәңгі бақи Иемізбен бірге боламыз». Салоникалықтарға арналған 1-ші хат, 4-ші тарау, 17-ші аят. Сіз Иемізбен деген сөзді тағы да байқағаныңызға сенімдімін. Тек ойланып көріңізші. Сізді бәрінен де қаттырақ жақсы көретін, сіз үшін айықшыта өлген, өмір бойы сізбен бірге жүріп өткен және сіз оған сансыз мінәжат еткен Иемізбен бірге боламыз. Сіз шынымен онымен бірге үйде боласыз. Мәңгілік. Бұл қандай керемет уәде!